Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me valjet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Martan Haraqia. Në këtë emision veçojmë këto informacione. Togo e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Arrihet marrëveshje që do të çojë drejt armpushimit të ri në Ukrainë. Rritet siguria në fluturime drejt Shteteve të Bashkuara. Kompletohet transferimi i armëve kimike siriane. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika Togos e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran, njofton Ministria Jashtme e Kosovës. Sipas njoftimit, kjo që në 107 numrin e vendeve që e njohin Kosovën si shtet të pavarur. Ministri Jashtëm i Togos, Robert Dusej, së shpejti pritet të zhvilloj një vizit zyrtare në Kosovë, gjatë së cilës do të nënshkruhet edhe vendosja marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy shteteve, thuhet ndër të tjera në njoftimin e MPJ-s. Togo shtrihet në pjesën perëndimore të Afrikës dhe ka mbi 7 milion banor. Ministrat e jashtëm të Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës janë pajtuar për një seri veprimesh drejt armpushimit të ri në zonën lindore të Ukrainës, ku forcat qeveritare po luftojnë kundër separatistëve pro-rus. Deklarata pas takimit thotë se jo më vonë se me 5 korrik duhet të nisin negociatat për arritjen e një armpushimi që do të monitorohej nga OSBE-ja. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier e ka përshkruar marrëveshjen e mbrëmshme si hapi parë dhe i rëndësishëm drejt një armpushimi bilateral, por ka shtuar se kjo nuk është një formulë magjike që do të zgjidhë të gjitha problemet brenda NATO-s. Zyrtarët amerikan kanë thënë se ata planifikojnë që të rrisin sigurinë në disa aeroporte të Evropës dhe lindjes së mesme, të cilat kanë fluturime direkte për në Shtetet e Bashkuara. Njoftimi është bërë në kohën kur janë rritur shqetësimet se organizatat terroriste janë duke zhvilluar mjete të reja shpërthyese, të cilat mund të tejkalojnë sigurimin e aeroporteve pa u vërejtur, si për shembull eksplozivet jo metalik, të cilët po vendosen në mënyrë kirurgjike brenda trupit të njerëzit. Pentagoni ka thënë se transferimi i armëve kimike siriane nga një anije daneze në një anije amerikane është kompletuar në një nga portet jugore të Italisë. Siria është pajtuar që të dorëzojë për shkatrim armatimin e saj kimik vitin e kaluar. Sekretari për media i Pentagonit, John Kirby, ka thënë se procesi i neutralizimit do të marrë disa javë kohë për të kompletuar. Ky ishte bloku i lajmeve të radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kemi ardhur te pjesa e programit ku ne shfletojmë faqet e gazetave ditore të Kosovës, për cilën do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku nga Prishtina. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Zenel, a është trajtuar si temë nga gazetat në Prishtinë sigurimi numrave për votimin e qeverisë së re në kuvendin e Kosovës?
Po, Artane e përdisme tribuna shkrua në numrin e sotëm në këtë temë se rruga që i ka hapur gjukata kushtetuese mundësis që mandatari për qeveri tjetër dhe nga ndonjë subjekt tjetër pasi që mandatari i PDK-s do të dështonte, e ka futur në panik partinë Hashim Thaçit. Gazeta sekson se për këtë arsye zyrtarët e PDK-s po i mendojnë disa skenar për t'ju shmangur daljes në opozit. Si pas të përdisme së tribuna, kjo parti po bisedon me deputet të pak naqur të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke u munduar që t'i binda da që t'i bashkohen PDK-s. Bindja apo kontrabandimi deputetve po shihet si zgjidhja më mirë nga PDK-ja për t'i siguruar votat e domosdoshme për krimin e qeverisë. Gazeta vlerëson se kjo mund të duket e realizueshme duke pasur parasysh disa paknaqësi të shfaqura nga drejtuesit e LDK-s, lidhur me ngutinë e liderit të kësaj partie Isa Mustafa për të bërë koalicion me AK-n dhe Nismen. Burime brenda LDK-s i kanë thënë të përditshme së tribuna se në momentin kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve t'i certifikoi rezultatet të zgjedhore, një grup i paknaqur brenda LDK-s, të cilët kanë fituar mandatin e deputetit, do të shprehin publikisht paknaqësitë e tyre në lidhje me vendimin e kryetarit Isa Mustafa që pozita e kryeministrit t'i takoj një parti e tjetër. Artan.
Certifikimi i rezultatave zgjedhore po ashtu mbetet çështje që diskutohet në opinion. Çfarë thonë gazetat për këtë temë, Zenel?
Duke i cilësuar zgjedhjet e 8 qershorit si një proces të tetë ngatruar për shkak të zvaritjes së rezultateve, e përditshmja Kosova sot Artan sekson se këto zgjedhje duhet i këndellin politikanët e zgjedhur që në të ardhmen të punojnë me përkushtim për të ndryshuar legjislacionin zgjedhor, sepse ky i vjetri është në mjaft procedura të koklavitura. Gazeta vlerëson se njësoj sigurisht që politika qëllimisht e zvariti këtë proces, dhe në fund u detyrua të mbajë zgjedhje me ligjin e vjetër, edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është treguar mjaft i ngastë në punën e tij rreth numërimit të votave. Gazeta konsideron se rinumërimi i votave pavarësisht faktit që nuk i ndryshoi rezultatet e mëdha, ishte i domosdoshëm për të hequr të gjitha mëdyshjet për vota të parregullta. Artan.
Dhe për fund ke shkputur edhe diçka tjetër zënën?
Po, Artan, nga përditshmja zërive çojmë shkrimin që ka për temë vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Gazeta ka mësuar nga diplomatë ndërkombëtar se Bashkimit Evropian nuk i konvenojnë zgjedhjet e reja në Kosovë, ndaj është duke pritur krijimin e qeverisë së re të Kosovës që menjëherë pa humbur kohë të rinisë dialogu mes Prishtinës e Beogradit për zgjidhjen e disa çështjeve që kanë mbetur pa u definuar nga qeverisja e kaluar. Analistët politik në Prishtinë kanë thënë përditshmës zëri se menjëherë pas krijimit të kabinetit të ri qeveritar, Bashkimi Evropian do të caktojë takimin e radhës. Madje, sipas qarqeve analitike në Prishtinë për shkak të këtyre bisedimeve, Bashkimi Evropian do të bëjë edhe trysni që sa më parë të themelohet qeveria e re e Kosovës.
Kolegu Zenel Buzukus apo na ofroi disa prej temave kryesore të gazeteve të Prishtinës për sot, ndërsa programin e mëngjesit e vazhdojmë me kronika të tjera. Analistët politik konsiderojnë se vonesa e krijimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit po ndikon jetën e qytetarëve. Ata thonë po ashtu se institucionet ekzistuese nuk janë duke funksionuar normalisht. Nga ana tjetër, ish deputet të Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se shumë ligje kanë mbetur në proces pa u miratuar. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Si pasojë e shpërndarjes së Kuvendit të Kosovës që nga muaji i maj shumë ligje kanë mbetur pa u miratuar. Pavarësisht disa shqyrtimeve të cilat janë bërë atyre ligjeve, ato sërisht me krijimin e institucioneve të reja do të shqyrtohen nga e para. Ligji për zgjedhjet, ai për vërtetimin e pasurisë fituar në mënyrë të pajustifikueshme dhe ligji për parandalimin e konfliktit e interesit janë vetëm disa nga ligjet të cilat kanë qenë në procedurë për t'u aprovuar. Ish kryetari i Komisionit për Legjislacion Arben Gashi nga Lidha Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se kjo fazë e tranzicionit të pushteteve mund të shihet si fazë ngërçet ligjvënës, por kjo ndodh edhe në shtete të tjera. Sipas tij, të gjitha ligjet të cilat kanë qenë në proces dhe nuk kanë kaluar sipas rregullore së kuvendit, kthehen në pikën zero dhe konsiderohen se nuk janë proceduar nga sponsorizuesit. Kurse Albulena Haxhiu, ish antare e këtij komisioni nga Lëvizja Vetëvendosje, mendon se janë dhe kanë mbetur shumë ligje në rrugë për të miratuar. Ajo konsideron se disa nga ligjet të cilat kanë mbetur në proces janë jetike për qytetarët dhe vendin.
Kjo nuk është një raport që ka ndodhur që strategjia legislative siç e quajmë ne, pra nuk është përgatitur ashtu siç është paraqitur nga qeveria.
Ndryshe analisti politik Imer Mushkolaj mendon se pavarësisht vonesës së krijimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit, ato ekzistuese do duhet të funksionojnë normalisht. Sipas tij, ato tash nuk janë duke i kryer siç duhet obligimet që kanë.
Ne po e shohim se në fakt këto institucione nuk po e kryejnë punën si duhet, ose nuk po kryen punën absolutisht me kapacitetin që u takon, mu për shkak të vonesave të shumta në procesin zgjedhor, tash po përcillen fatkeqësisht edhe me vonesa të tjera, duke filluar që nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe tashmë edhe fillimi i konstituimit të kuvendit dhe rrjedhimisht edhe i qeverisë.
Ai konsideron se humbsi më i madh nga vonesa e krijimit të institucioneve të reja të Kosovës është qytetari, pasi që sipas tij nga shumë institucione varet edhe jeta e qytetarëve të vendit.
Këto institucione të krijohen sa më shpejt në mënyrë që disa procese shumë të rëndësishme të fillojnë apo të vazhdojnë dhe thjesht qytetarët të mos mbeten peng i vendimeve, qofshin ato vendime të KQZ, qofshin vendime të gjykatës kushtetuese apo qofshin edhe vendime të subjekteve të ndryshme.
Mushkolla i konsideron se krahas shumë çështjeve të cilat kanë ngjecur si pasojë e vonesës së krijimit të institucioneve, edhe çështja e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka mbetur pezull. Ai vështirë ashtot se në mënyrë që bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit të nisin sa më parë, edhe Bashkimi Evropian është interesuar që të shoh sa më shpejt institucionet e reja të Kosovës.
Pezull ka mbetur edhe nga qeveria në largim dhe duket se pezull do të mbetet ende pavarësisht se do të krijohen institucionet e reja, që po shpresojmë se do të krijohen dhe nuk të kemi një pas zgjedhje të jashtëzakonshme. Ne po shohim tash debatin për dialogun, respektivisht kurzimin nga subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lidhur me çështjen e vonesës së krimit të institucioneve aktualisht në Kosovë, kjo mund të reflektohet në trajtimin e personave që implikohen ose kanë tendencë të implikohen në konfliktet jashtë territorit të Kosovës. Ish deputet të vendit nga Komisioni për punë të brendshme dhe siguri thonë se kjo ka ndodhur për faktin se Parlamenti i Kosovës ishte shpërndar para miratimit të ligjit për këtë çështje. Kronike Bekim Bislimit.
Ahmet Isufi është kryetari i Komisionit Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të forcës së sigurisë së Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se projekt ligji ka qenë krejtësisht i gatshëm që të ridërgohet për miratim në kuvend.
Është një projekt ligji i cili ka kaluar në leximin e parë, por nuk ka arritur që të kalojë në leximin e dytë për arsye se Parlamenti i Kosovës është shpërbë. Konsideroj se projekt ligji është i gatshëm, është i amandamentuar nga Komisioni për punë brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të forcës së sigurisë së Kosovës, kështu që do doj vetëm të vazhdohej në procedurë të rregullt në mënyrë që sa më shpejt të aprovohet në Parlamentin e Kosovës. Se ligjet të cilat janë në leximin e dytë e që nuk janë aprovuar në kuvend, mundën me një vendim të kryesisë së ardhshme të kuvendit të procedohen matutje.
Naim Aloku, ekspert i çështjeve të sigurisë, thotë për Radion Evropa e Lirë se mungesa e ligjit aktualisht e lë Kosovën në vakum ligjor lidhur me këtë çështje, por megjithatë sipas tij ekzistojnë disa mekanizma për vërojtimin e gjendjes së sigurisë, përfshirë këtu edhe personat që mund të jenë të përfshirë në aktivitete që bien në domenin e terrorizmit ose të ndërlidhura me konfliktin në Siri.
Kosova për momentin nuk ka mekanizma juridik dhe praktikisht mungesa e atij ligji Kosovën në shumë të mangët atë aspekt, sot AKI-a e ka mendoj mirë të formum departamentit kundër terrorizmit dhe besoj që ajo do të kryjnë punën e vetë në përsjelljen e dukurive ose personave që kanë tendencë të implikohen atje apo janë të implikumëve po kryjnë çfarë do lloj pune ose aktiviteti në dobite cilës do palë në atë konflikt atje.
Edhe Isufi vlerëson se ekziston vakumi ligjor, por sipas tij ka mekanizma tjerë ligjor që adresojnë çështjet të cilat janë të ndërlidhura me sigurinë në vend, përfshirë edhe implikimin ose tendencat e implikimit të qytetarëve në konflikte jashtë vendit. Ndryshe, Malogu thekson se për momentin organet e drejtësisë tashmë kanë ndërmarrë hapa të caktuar, sikurse ishin bastisjet dhe arrestimi disa personave në Kaçanik, për të cilët dyshohet se kanë pasur rol të rekrutimit të pjesëtarëve ose kanë kryer aktivitete që shkojnë në dobi të cilës do palë në konfliktin e Sirisë. Por sipas tij aspekti i mundësisë së sankcionimit të personave të tillë me ligj mbetet i brisht në mungesë të ligjit adekuat.
Po mungesa e atij ligji praktikisht ata persona i bën më pak të lëndum dhe përgjegjës para organeve të drejtësisë, pra ata mund shumë lehtë me i refuzu ose me ju kundërvy aty në mosave për shkak se Kosova nuk e ka atë ligj. Pra, me një avokat mirë ata për shembull mujnë mu mbrojnë dhe mos përmi pas juridikisht të drejt organet e drejtësis dhe të rendit me ndërborë mosa juridike në dajtyne.
Maloku ka kritikuar përbërjen e kaluar të kuvendit të Kosovës që, si që teksoj ai, nuk ka qenë mjaft azhure në drejtim të përshpejtimit të miratimit të ligjit që u andalon qytetarve të Kosovës të marrin pjesë në konfliktet armatosura jashtë teritorit të vendit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes së këtij emisioni, kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Togo e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Arrihet marrëveshje që do të çojë drejt armë pushimi të ri në Ukrainë. Rritet siguria në fluturime drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kompletohet transferimi i armëve kimike siriane. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet evropa.lirë.org. Emisioni i radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 12. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.